Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4 Z.
92.3 FM. 3 triple Z.
The following program is in Esperanto.
3 triple Z. Multicultural Radio.
Estas la unua postagmeze, lundon, la dekvinan de oktobro 2007, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
De Esperanto familio, Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de...
Saluton de Carlo.
Kiu pripensigos vin per kelkaj eltiraĵoj de diversaj Esperanto-revuoj. Kaj de mi, Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Nia teamo estas iom malgranda hodiaŭ. Les vizitas la kuraciston. Allen kaj Jenny Bishop ne prenos parton en la programo ĝis decembro. Do, kiel mi jam anoncis, dimanĉon la 18 de novembro okazos ekskurso organizita de la Esperanto-Federacio de Victorio. Ni kuniĝos apud la hotelo Beaumaris, pasigos iom da tempo sur plaĝo kaj havos piknikon tie. En la posttagmezo ni vizitos la tombejon de Brighton. Tiu vizito estas organizita de John Adams kaj la asocio memore al Adam Lindsay Gordon. Koran dankon al Leopold Patek pro lia fidela aŭskultado de nia elsendo kaj liaj reagoj al niaj informoj. Kaj por la vojaĝemuloj, jen reta anonco de Philippe Chavignon, respondeculo de la UEA programo Indigenaj Dialogoj. Cadre de mia agado Esperanto indigenoi, mi ancora foie organizas voyagion, ecoturisman, solidaran, cun labore cun indigenai organizoi en Guatemala de la Gvina cis la 26 de januaro 2008, cae en Costa Rico de la 26 de januaro cis la 17 de februaro 2008. Porque la indigenoi consiu pri la utilezzo de Esperanto, nepras che tiel eble plei multe da esperantistoi partuprenu la voyagion. Bonvolu disconigi la informon en viai cluboi, sed ancao exter esperantuio. Ne esperantistoi estas ancao bonvenai. Antau dankon por via cun laboro. Do, se vi estas interesata ca desiras visiti tiu in partoin de la mondo, la contact adreso estas per la reto verb Hatao, verb cun duoblavo je la comenzo, ce hotmail.com. Do, la segvai du semainoin estas aparte gravai semainoin en nia radio trizozozo, tiam okazas radiotono. Kial radiotono? Costas pli ol $2,200 tage por elsendi. Tri zozozo bezonas radiotonon por pluvivi. Ĉiuj elsendantoj estas voluntuloj, sed necesas espezi monon por ke la stacio funkciu. Tiuj elspezoj inkluzivas electron, el sendadon, cotizon por la musico, la studio equipajon, kai ties gis datigoin, correspondajoin, fotocopiajoin, kai alireblon alla reto. Pasintan jaron, ni pagis $26,000 por la riparoi, prisorgado, kai defectitai partoi de la studio equipajo, $10,000 por presajoi, kai correspond materialo, $40,000 por music permesso, kai registarai impostoi, $11,000 por la electro de la studio, kai la el sendilo, $17,000 por la telefono, $12,000 por la postmarcoin, $28,000 por asicurezzo, $40,000 por la prisorgado de la construajo. Tiui $229,100 ne inclusivas la oficeion, la stabon, au la elspezoin por la reto. La registara subvencio representas nur quaronon de nia enspezo. Ni devas forte labori por atingi la celitan nombron de membroi kai por akiri pli da mono per la donatsoi de Radotono. Teknologio ŝanĝiĝas kai numerala radio preskaŭ alvenis. Numerala radio donos al ni la eblecon duobligi la elsendo tempon. Sed por ekfunkcii numeralan elsendadon ni bezonas tute novan elsendilon. La registaro ne provizos al ni la tutan sumon, kai se ni ne komencas uzi numeralan elsendadon, ni eble perdos nian ŝancon. Ni antaŭvidas elspezon inter 500,000 kaj 1,000,000 da dolaroj por ŝanĝi la ekipaĵon al numerala. Kaj ni devas komenci ŝpari monon tiucele tuj. Do, mi esperas ke vi doneme donacos iom da mono, porque nia esperanto programo daŭrigu kaj ke trizozozo daŭre ebligu ni elsendi en bonajn kondiĉojn. Kai mi devas diri ke se vi donas pli ol $12, vi povas esti en la listo de vi povas ricevi prezon, vi estos en la loterio. Kai jen la listo de la prezoj en la angla bedaŭrinde.
Show and go into the draw for one of these fabulous Radiothon prizes. First prize is 2 return economy air tickets to a major city destination of your choice in either Europe, the United States, or Asia. Conditions apply. Courtesy of Crow Travel. 11 East Esplanade, St. Albans. Phone 9364177 and mention 3ZZZ for a great deal on discounting affairs. Second prize is a deluxe Motorola Moto Razr V6 Max Next G mobile phone, plus a bonus Bluetooth hands-free car kit. This prize is valued at $1,000, courtesy of Leading Edge Telecoms, 271 Smith Street, Fitzroy. Phone 9416-3033 for a great deal on mobile phones. There'll be lots of other great prizes as well in the 3ZZZ 2007 Radiothon. Pledge your support for the voice that supports your community. 92.3 3ZZZ FM, the voice of multicultural Melbourne.
Do, nun vi scias pri tiuj tre bonajn prezojn kiujn kiu atendas vin se vi donacas pli ol $12. Kaj nun pri la hodiaŭa programo. Ĉu vi intencas vojaĝigi nin per viaj artikoloj, Karlo? Kion vi legos?
Do, hodiaŭ mi elektis tri legaĵojn el monato. Civi Nepalo, fina venko, de Navin, Fresta, la dua anca el monato, Hong Kongo, migranta filo, de Alice Liu, la tria anca de el monato, moderna vivo, virinoi de last.
Mm-hmm. Ni audos anca intervjuon de Florial Martorell pri Vinil Cosmo, kai messaggion de Denis Klopo pri la estonto de la Horuso Meven, recenson de Johan Luko pri la libro Universalai Lingvon e Svislando de Andreas Künzli, aperigita en Senatsiulo. Iom pri Louis de Beaufort en l'articolo de Claude Gacon, didactica influo de Louis de Beaufort en literatura foiro, cae el laute Flor Bouquedo sur tombo de Ivan Minchev. Danke al Vinil Cosmo, nigaigos la programon per canto de Corre, qui es titolo Estas Laumi. Canto de Meven, Bretonuyo, eble iom da nostalgio mia flanque. Messaggio de aborigenoi de Tarcisio Lima, el Verd Stelai Brasilajoi. Ĉu vi scias kiel naskiĝis tiun canton?
Ne.
Ne? Do, post mia unua vizito al Aŭstralio, mi skribis artikolon pri ĝi en Sennaciulo. Kaj en ĝi estis poemo transdonita de aborigeno de la frato de Bernie, kiun mi tradukis en Esperanton. Kaj Tarcisio legis la poemon kaj petis permeson uzi ĝin por kanto. La aborigeno, kiu donis ĝin, diris ke ĝi estas anonima, do ne estas problemo. E oni povas uzi ĝin por kiel vortoj por kanto. Kaj mi elektis ĝin hodiaŭ kun la espero ke la ŝanĝo de sinteno de nia ĉefministro havos pozitivajn sekvojn. Li deklaris, ke li pasinte eraris, kaj nun pretas konsideri reamikiĝon kun la aborigenoj. Do ni esperu, ke tio ne estas ĵus pro la komencita kampanjo, do nur politika decido, sed ĉar John Howard anoncis, ke ni voĉdonos por la nova registaro la 24 de novembro. Sed ni esperas, ke tio estas firma engaĝigo al plibonigo de vivkondiĉoj de la aborigenoj en nia lando. Ĉu vi ĝuis vian viziton al Geelongo?
Jes, Francisca, mi tre ĝuis. Mi decidis iri al Geelongo ne antaŭ la sesa en la mateno, kaj poste mi tagmanĝis. Kaj poste mi iris al Geelongo por manĝi, kaj mi serĉis pri smorgi, se smorgi ankoraŭ ekzistas aŭ ne, ĉar mi aŭdis pri tio, se ne ekzistas pli, do se ne estas vera, so smorgi ekzistas. Do mi manĝis kompreneble, multe manĝis. Kaj poste mi havis sufiĉe da tempon por havi mian ŝankapon, kaj poste kompreneble mi rigardis la urmon iomete.
Ĉu vi iris kun amikoj?
Ne, mi telefonis lin, sed li diris ne. So mi veturis sole.
Do vi tute sole ĝuis ĉiun
tempon? Je, ankaŭ do estas senorda por mi. Do, ĉu vi ĝuis la semajnon de maljunuloj?
Oh, jes. Do, fakte, la teatraĵon, kiun mi vidis, estis tre interesaj, kaj aparte unu faritaj post intervjuoj de centoj da vidvinoj, kiuj diris kiel ili estas traktitaj, kaj kiel ili provas retrovi, ni diru inter citilojn, normalan vivon. Kaj tio post tio sekvis forumo kun la aŭtoro de la teatraĵo. Do, estis ege interesa.
Yes,
sed ĉu ni iru al Nepalo kun vi nun? Yes, bonvolu paroli pri tio, ke fina venko en Nepalo, pri tio temas.
Fina venko. Iom post iom boniĝas la situacio de virino en Nepalo. Lastan jaron ŝanĝiĝis la leĝo, tiel ke ankaŭ filino rajtas sen diskriminacio fariĝi reĝino. Antaŭ nur filo rajtis heredi la tronon. Cetere ĉi-jare civitano rajtas ricevi nacian identigilon, presentante patrinan identeco-karton. En la pasinteco validis nur patra identeco-karto. Krome dum en la antaŭaj elektoj nur 5% de la kandidatoj estis virinoj. La registaro nun permesas che 33% delle candidate estu virinoi. Tiu rilate helpis la venko della nepalaj ribelintoj. Ili elektis pli da virinoj al la nacia parlamento, kie ĉius en oficiis tri ministrinoj. Ŝajnas, ke ĉiam pli da virinoj nun aktive partoprenas sen diskriminacio en la publika vivo de Nepalo. De Navin Shrest.
Do, bone, bonan pason antauen. Do, nun ni auskultos intervjuon kun Florial Martorell, kiu klarigos al ni cion pri Vinil Cosmo, de kie ni povas akiri multe da discoin, kai se vi shatas la muzikon, do vi povas per la reto duoblavo vinilcosmo.com vidi la katalogon kai do havi por vi mem bonan muzikon.
Kadre de la okdeka stat-kongreso kiu okazas en Parizo, ni havas la ŝancon havi grandan elekton pri kompaktdiskoj. Dank al Vinil Cosmo. Floreal, vi respondezas pri Vinil Cosmo. Do, se vi ne conas Floreal, en tutte via nomo estas Floreal Martorelle.
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 Martorelle, estas cataluna nomo. Saluton al ciui.
Pardonu pro tio. Do, Floreal, ciu vi bonvolas rapide diri al ni kiel naskiĝis Vinil Cosmo?
Yes, do, fakte Vinil Cosmo estas eldonejo kiu estis kreita de la asocio Eŭroka. Eŭroka estas Esperanto muzika asocio kiu kreiĝis en 1980 kaj kiu fariĝis faka asocio de Tejo en la fino de la jaro 80 kaj do aŭ 90 estis komenco de 90 jen do kaj la celo estis do krei ĉar mankis muziko ĉu ne por do ni komencis fari radio elsendojn en Radio Fomoro en Tuluzo kaj mankis muziko kaj do ni diris do la plej bona maniero estas ke ni mem produktu tiel ni solvos nian problemon jen.
Ĉu vi havis la kapablon fari tion?
Do, fakte mi jam laboris de kelkaj jaroj ene de la muzika movado en Tuluzo por varbi por la loka muziko, ĉu ne? Kaj do mi jam estis enmetita en tio kaj faris radioprogramojn kaj tiel plu. Kaj estis en asocio kiu ĝuste laboris por muziko. Kaj do kiam mi eklernis Esperanton, tiam mi malkovris ke estis ankaŭ muziko en Esperanto kaj ke sed sufiĉe malmulte ekzistis la kasedo de amplifiki, ekzistis tre malmulte fakte Jacques Lepuil kaj tiel plu. Do kaj tiam ni diris tamen ni devas fari ion, ĉu ne? Kai do ni laboris en tiu direkton kai do tiel iom post iom ni sukcesis trovi artistojn kai instigi ilin sur registri kai fari muzikon do en Esperanto. Do por tio ni uzis la sistemon de kompiloj. Ni komencis pere de Vinil Cosmo Compil 1, Vinil Cosmo Compil 2. La unua produktaĵo aperis en naŭdek, temis pri vinila disketo en kiu estis unu flanke amplifiki la sveda franca bando amplifiki kaj ankaŭ estis la dom Jomo kaj kun la grupo la Rosmaria i Beboj. Jen Do kaj tio estis la unua vinilo, do tial ankaŭ naskiĝis la nomo Vinil Cosmo por la diskeldonejo. Jen. Kaj do fakte Jomo venis al ni simple ĉar mi jam konis Jomo de antaŭ multaj jaroj, ĉu ne? Ĉar li estis muzikisto loka, li ludis en bando kiu nomiĝis Le Diams kaj faris do muzikis ankaŭ en miaj ekzercejoj en Donneville, do ĉar la strukturo de Euroka estas ankaŭ muzika ekzercejo, do kaj tio estas kio vivtenigas Vinil Cosmon, ĉu ne? Do estas muzika ekzercejo kaj studio, kaj poste estas la diskeldonejo, kiu eldonas nur esperantajn muzikojn, do kaj artistojn. Do kaj fakte la diskeldonejo estas, ni diru, provas vivteni sin mem, ĉu ne? Do mem, ke ĝi estu memstara, kaj do mi per de la ekzercejoj sukcesas do havi iom da salajro, ĉu ne?
Ah, jes.
Jes, tiel funkcias. La eldonado de la diskoj, do ni jam eldonis 29 diskojn, do nia lasta disko aperis antaŭ 15 tagoj. Temas pri la dua albumo de Core, tre bona albumo ankaŭ, mi pensas, ke sufiĉaj homoj ŝatos. Do tiuj, kiuj konis la unuan diskon de Core, estos kontentigitaj, ĉar ankaŭ estos du partoj en tiu disko. Estas la unua parto estas do muzikoj tute novaj kun alia stilo, pli popa, eĉ foje latin jazza, ferroties, kaj poste estas dua parto kun muzikoj de la epoko kiam Core eldonis la unuan diskon, ĉu ne? Kaj do estas ses titoloj tiel. Do estas multaj surprizoj en tiu disko, ĉar ĝi estas plenplena, estas kodo ekstra, kaj estas video, estas mopo tri muzikoj, kaj je ludo. Do tio estas granda surprizo. Kaj do niaj novaj eldonoj, de kiam ni eldonis fakte la lastan diskon de Supernova, poste sekvis Martin kaj la talpoj, kaj nun do Core, ni diversigas, ĉar do vi scias, ke industrie la industrio de diskoj estas disfalanta, ĉu ne?
Yes.
Pro do fakte kulpas pri tio ĉefe interreto kaj la elŝutado kaj tiel plu, kaj do ni estas devigataj ankaŭ trovi aliajn manierojn por kontentigi la publikon, kaj fakte ke la disko estu pli alloga, ĉu ne? Do kaj ni disponas ankaŭ pri novaj teknikoj, ĉu ne? Do kaj tiel ni povas meti sur la diskojn mopotri muzikojn, kaj ankaŭ dosierojn, ĉu tekstaj, ĉu videaj, kaj tiel plu. Do kaj en tiuj diskoj ni metas, ni kiam produktas diskon, faras muzik video sesion, ekzemple dum ni surbendigas en la studio, kaj tiam do oni povas fari intervjuon kun la bando kaj vidi kiel oni registras kaj tiel plu. Kaj do tio estas amuza. Ni faris tion por Jomo, ni faris tion por do Martin kaj la talpoj, kaj por Core. Kaj la disko de Supernova entenas veran muzikvideon, en kiu oni vidas la bandon sur tuta pezzo ludi kaj kanti.
Do je la vidpunkto de la aŭskultanto de la kompaktdiskojn de la muziko, ŝajnas, ke Vinil Cosmo bone fartas, ĉar vi regule aperas novajn kompaktdiskojn, kaj kiel vi jam menciis, kun tiuj modernaj teknikaĵoj, kiu povas iri iom pli for ol la muziko mem. Sed je via vidpunkto, ĉu ankaŭ vi konsideras, ke Vinil Cosmo bone fartas nuntempe?
Do unue mi volas diri, ke Vinil Cosmo ĉiam klopodis labori kiel eble plej profesie. Do tio estas atingi sufiĉe altan kvaliton en la muziko mem, en la tekniko de la registrado, kaj ankaŭ en la lingva vidpunkto, en la tekstoj kaj tiel plu. Kaj do kaj tiel do ni ankaŭ elspezas sufiĉe multan monon por tio, ĉar do produktado bonkvalita kaj altkvalita kostas, ĉu ne?
Yes.
Do kaj efektive ni estas alfrontitaj al problemo, estas ke multaj personoj elŝutas la muzikon interrete, kopias pirate kaj do metas la muzikon en blogoj kaj tiel plu. Do kaj tio vere malhelpas al la produktado, ĉar se ni ne povas vendi la diskojn, kompreneble do ni ne plu havas sufiĉan monon por produkti novajn diskojn aŭ eĉ realdoni elĉerpitajn diskojn. Do kaj ni klopodas ankaŭ fari la kiel eble plej malaltaj prezoj por ke do la diskoj estu akireblaj de kiel eble plej multaj homoj, ĉu ne?
Yes.
Do tio estas sciante tion ankaŭ ke kiam ni produktas diskojn, ni faras sufiĉe malgrandajn kvantojn, ĉar ni ne povas stoki tro grandajn kvantojn, se ne ni havus tion dum multe tro da jaroj, ĉu ne? Do kaj tiam la ni diru ke la fakto ke estas malgrandaj kvantoj kostas pli. Ĉu ne?
Yes.
Kaj do ni ne povas investi tro multe por grandaj stokoj. Do tial ni faras malgrandajn, sed tio ankaŭ faras ke la kostoj de la produktado estas pli altaj. Do mi konsilas simple aĉeti originalajn diskojn, neniam kopiitajn diskojn kaj provu ne elŝuti. Vi povas aŭskulti en reto, vi povas, sed tamen ĉiam la originalaj muzikoj, la originalaj diskoj helpas kaj la artiston kaj la eldoniston. Se la homoj ne komprenas tion, do estas problemo kaj kolaps, do la situacio estas kolapsiga, ĉu ne?
Do mi esperas ke niaj aŭskultantoj bone komprenis vin. Kaj se ili volas havi pli da muziko estonte, ili nepre devas aĉeti la kompaktdiskon.
Yes. Kaj ni nun laboras en alia projekto por nova disko. Do estas pluraj projektoj, sed la konkreta estas iun kiun ni jam surbendigis kaj nun ni devas miksi. Ni komencos la miksadon fine de aŭgusto kaj septembro, unua semajno de septembro ni miksos estos disko kun Jacques Ivar, kiu kanto do li jam faris tiun diskon de Georges Brassens.
Yes.
Pri Georges Brassens. Do kaj tiu nova disko entenos kanton de Georges Brassens, alia kanton de Georges Moustaki, Mia libereco, kaj estos du kantoj de Johnny Cash ankaŭ. Kaj poste estos kantoj liaj de Jacques Ivar, kiuj troviĝas en aliaj diskoj kiun li faris, ne? Do ili estis adaptitaj pere de elstaraj adaptistoj do kaj tradukistoj. Do kaj tio estas sufiĉe interesa. Do tio devus aperi antaŭ la jarfino, do eble por kristnasko aŭ io tia.
Do vi atendas tiun bonan kristnaskan donacon.
Yes, yes. Kaj alia projekto estas kompilo pri hip-hopa muziko. Do ĉar estas pluraj repaj bandoj, ĉu ne? Iom dise estas en Germanio, en Svedio, en Hispanio, en Francio kaj tiel plu. Do kaj jam unu el la bandoj, la Pafklik, venis en la studio kaj subvendigis du muzikoj, kaj do ili eĉ preparas tutan albumon. Do tio estas novaĵo por venonte, ĉu ne?
Jes, kaj bona novaĵo tamen, ĉar tio signifas ke la movado juniĝas.
Jes, jes, estas nepre grava ke do estu muziko por la junulo. Mi scio ke tamen muziko estas la plej vivanta parto videbla de Esperanto, kaj do sen muziko ni estus do ne videbla lingvo, ĉu ne? Do muziko gajigas, sed ankaŭ vivigas, ĉu ne?
Absolute.
Kaj tio estas ege grava.
Do dankon pro tio. kaj mi do atendas vian venontan compact discon.
Yes, dankon al vi por la intervjuo kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Radio Tro 3ZOZOZO. Ni aŭskultas fojfoje en la reto.
Dankon pro tio.
Ĝis.
Ĝis.
Do tio estis Floreal Martorell, kiu prezentis al ni Vinil Cosmon kaj la projekton de Vinil Cosmon, kaj ni ne memoru, ke ni ne devas kopii la kompaktdiskojn, sed aĉeti. Kaj ni aŭskultos nun unu kanton ĝuste de Core, tiu nova kompaktdisko de Vinil Cosmo. La titolo de la kanto estas Laŭ mi. Kiu invitas al danso, ĉu ne? Kio estis Laŭ mi el la kompaktdisko Core, kiun vi povas trovi pere de Vinil Cosmo, kiu eldonis ĝin. Kaj nun pri la grupo Meven. Jen mesaĝo de Denis Klopo pri ĝi. Meven ŝanĝas la melodion. Meven kuniĝis en Montfort lastan semajnfinon kaj diskutis pri estonteco. Fakte, la funciado de Meven estas nun ne contentiga. Meven konis grandan activetson, kiam ni preparis la spektaklon de Buloj sin mer en 2000. Tiam, la korusanoj multe investis sin en la afero. Poste, kelkaj rezignis. Estas normala afero, sed de tiam ni frontas problemon, la korusanoj ne estas sufiĉe multaj. Kial? Ŝajnas ke ne eblas kunigi homojn de tuta Bretonujo, ke distancoj estas tro grandaj, do multaj hezitas investi tempon en tio. Konsekvenco estas, ke kiam mankas nur kelkaj homoj por ekzercado, la laboro ne estas kontentiga kaj efika, kaj la prezentadoj estas iom riskaj. Ni faris multon por allogi novajn homojn, sed sen sukceso, kaj venis la cepso de la vigla kerno. Ĉu mi venĉesu? Tamen, ni serĉis solvon kaj decidis novan funkciadon, atendante eble novan viglecon. Dum ĉi tiu jaro, paŭza jaro, la lokaj ekzercadoj ne plu okazos. Fakte, funkciis tiun ekzercadon nur en Semrie. Kaj la semajnfinoj prenos novan vizaĝon. Estos studperiodoj malfermitaj al ĉiuj. La celo estas duobla. Unu flanke, kantado por plezuro de simplaj kantoj sen antaŭpreparo. Aliflanke, promenado en la kamparo. La unua tia semajno okazos en Kestenberg, la 9 kaj 10 de februaro 2008, la dua, la 7 kaj 8 de junio en Plélan-le-Petit. La horuso meven eble plu funkcios sen depende de tiuj studperiodoj, sed kun aliaj celoj kaj principoj. La projekto estas cerbumota. Do, ni esperas ke tamen meven pli longe vivos. Kaj ni aŭskultu kanton de meven, Bretonujo. Es la canto bretonino cantita de la horuso Meven. Cayen la recenso de Johan Luko de la libro Universala Lingvoi en Svislando. Gi aperis en la revuo Sen Naziulo. Unua shoko ni ricevas 6 centimetran dikan libron, pli ol 1000 pagian, pli ol 1 kilograman, en malgranda litertiparo, Times New Roman, 10, sur belega papero, kiu pli similas al vortaro ol al niai kutimai eldonajoi tiu temai. Kovril pagioi esas tre belai, en moderne profesia aspecto, vere tre bila brila presentado. La titolo indicas la entenon, la historio de Esperanto, kaj de aliaj plan lingvaj projektoj en unu lando, nur unu bedaŭrinde, sed gravega lando, kie vivis gigantoj kiel Priva, Hodler, Stojan, pintaj esperantistoj kiel René de Saussure, Bao, Gacon, Piron, lando en kies chef urbo okazis la unua perdita batalo por politika agnosko de Esperanto en Societo de Nacioj, lando kiu nestis la komencan UEA, la aperon de Kultura Centro Esperantista, de PEN Centro, de Esperanta Civito. Pri ĉiuj tiuj temoj aŭ personoj abundas informoj en la libro. Rimarkinde, estas la textoi de 2 el la plei grandai malamicoi de Esperanto, Gonzac de Reynolds, cae Charles Albert Singrea. Precipe cilasta, montras terruran malamon contra nia lingvo cae contra esperantistoi, nepre legulian opinion. Gi helpas compreni che la nesuffician disvastigion de Esperanto ni ne priculpas kiel ni tro ofte emas pensi, sed ancao ŝuldas al tre akraj malamikoj eksteraj, pli nombraj, efikaj kaj potencaj ol ni emas kredi. La enkonduko kaj pluraj partoj en la libro estas en pluraj nacilingvoj: angla, franca, germana, itala, eĉ romanĉa. Ĉar gi ancao celas ne esperantistan publicon. Sam idee aperas ce la fino resuma grammatico de Esperanto cae plurlingva vortolisto al cae el Esperanto po facilligi la legadon de nia lingvo al nur nazilingvanoi. Compreneble, quelcae partoi el tiu verkego estas malpli interesai po necvisoi. Exemple la detala historio de la Svisa Fervoista Asocio au la amaso da esperantistoi neconatai exterlande, sed tio ne povas esti riprocio en libro giuste dedicita al tio. Male, abundas ne prenecesai textoi tre malfacile troveblai aliloque, kiel la documentoi por kaj kontraŭ Esperanto en la Societo de Nacioj, kiel la agoj kaj faroj por interlingvaj projektoj de tre konataj interlingvistoj Berger, Mateika, kiu pasis de unu planlingvo al alia en senhalta esploro de la perfekta lingvo, kiel diris Umberto Eco. Oni ankaŭ trovas kompletajn informojn pri aktualaj problemoj de la esperantistaro. Ekzemple, plurajn paĝojn pri la Esperanta Civito, kiu naskiĝis en Svisujo, tamen oni kompletigu ilin per la legado de la intervjuo de Andreas Künzli en la Ondo de Esperanto, la numero de junio 2007, kie li eble pli familiare kaj libere donas sian personan opinion. Ne eblas resumi en kelkaj linioj ĉiujn interesojn de tiu belega verko, kiu jam iĝis unu el la ne malhaveblaj elementoj de ĉiu serioza biblioteko esperantista. Dankon kaj gratulon al Künzli, Gegakon, Sandoz Giro kaj al ĉiuj urbaj funkciuloj kaj civitanoj de la ŝuldfond, kunlaborintaj aŭ helpintaj en tiu comuna minejo de trezor informoi. Do, ni devas ne preakiri tiun libron, almena o legi gin. Non voyaggio al Hong Kongo kun vi?
estis migranta filo post dek jaroj. Ĉi-jare okazas la dekjara jariĝo de la reveno de Hongkongo al ĝia patrolando, Ĉinio. Antaŭ la reveno multaj dubis pri la politiko de unu lando kun du sistemoj. Okcidentaj komunikiloj profetis, ke Hongkongo mortos, perdante sian proprajn socian sistemon kaj vivmanieron. Tam post dek jaroj evidentas, ke la ekonomio pli prosperas, la socio pli harmonias kaj la leĝfarado pli kompletas. Ekzemple en la 1970-jaraj jaroj Hongkongo elstaris kiel la unua internacia financa centro en Azio. Hodiaŭ Hongkongo, Londono kaj Novjorko konsistigas la tri grandajn financajn centrojn de la mondo. La indicoj publikigitaj en marto en Londono, Hongkongo, indiciĝas kiel la tria plej forta, tamen antaŭvideblas plia kresko. Eksportado. Hongkongo fariĝis ankaŭ internacia komerca centro. La sumo de la vara kaj serva komercoj proksimiĝas al valoro de la tuta loka produkto kvanto. Eksportado de konteneraj varoj kreskas je du cifera elcento en sin sekvaj kvar jaroj. Tiel ke Hongkongo estas naviga centro en la Azi-Pacifika regiono. Cetere, krom stat-defendo kaj eksteraj aferoj regataj de la ĉina centra registaro, Hongkongo ĝuas altan memstarecon en administracio, leĝfarado kaj en juĝaferoj. Antaŭ la reveno al Ĉinio, Hongkongo estis migranta filo. Post la reveno, Hongkongo konscias pri la subteno de la ĉina ĉeftero. Tio probable estas la plej granda ŝanĝo, kiu efikis al la disvolviĝo de Hongkongo. La enketo farita de la Hongkonga registaro aprile 2006, 70,000% de hongkonganoj ferias esti ĉinioj, 62% ferias esti civitanoj de ĉinioj, 65% opinias, ke pro la ĉina statuso en la internacia komunumo, ĉinoj ne plu suferas humiliĝon, kaj 76% konsentas, ke hongkonganoj bezonas patriotisman edukon, de Alice Liu.
Do, jes, estas malfacile, ke nova parto de Ĉinujo estu same kiel la alia. Yeah. Sed kun tempo eble estos ŝanĝo. Do nun ni aŭskultu ĝuste la kanton "Mesaĝo de Aborigeno".
Cara blanca camarado, aquel Kelken aperenci devas scii. Kelken aperenci devas scii. Kelken aperenci devas scii. Kelken aperenci devas scii. Kara blanka kamarato. Naskiĝas mi nigras, kiam mi kreskas mi nigras, kiam mi malsanas mi nigras, kiam mi estas sub la suno mi nigras. Kiam mi malfarmas mi nigras, kiam mi timas mi nigras. Kiam mi mortas, mi nigras. Sed ci, blanka kamarado, kiam ci naskiĝas, ci rosas, kiam ci kreskas, ci blankas. Kiam ti malsanas, ti verdas, kiam ti estas sub la suno, ti ruĝas. Kiam ti malvarmas, ti bluas, kiam ti timas, ti flambas, kiam ti mortas, ti violas, kaj ti aŭdacas nomi min. Color how to
Tio estis canto de Tarcisio Lima, messaggio de aborigeno. Kaj kiun diros las pri virinoj?
Do, virino, ŝanĝigu nia propra sinteno. Allogas Litovio ne nur pro sia historio, arkitekturo aŭ natura ĉarmo, sed fojfoje pro siaj belulinoj. Ekster Litovio ekzemple troveblas reklamoj laŭdantaj litoviajn virinojn. Itala retejo informas, ke litovinoj estas tre dolĉaj, tre inecaj, ke multe atentas sian aspekton. Samtempe konsiliĉas italoj, veninte al Litovioj kaj dezirante konatiĝi kun litovinoj, estu afablaj kaj diligentaj, ne kriadu. La plej alloga eco por virino estas modesteco. Jam fariĝis kvazaŭ tradicio presenti turismajn valorojn de Litovio surbaze de ĉiaj virinoj. Tial turisto notis interrete, italoj estas invitataj al Litovio pro malmultekosta biero kaj di inaj virinoj. Ciceroninoj mem kulpas litovoj pri tiom, ke ilia lando famiĝas pro belaj kaj facile atingeblaj virinoj. En gazetaj anoncoj ofte estas proponataj la servoj de belaj ciceroninoj, kiu akompanos gastojn al hoteloj aŭ apartamentoj. Kulpas eĉ la ŝtata turisma departemento, kio en subvenciata eldonaĵo reklamis incitnudiĝajn klubojn. La departmentestro neis, ke Litovio fariĝis lando de seksa turismo. Ne estas vero, ke turistoj venas al nia lando pro malmultekosta biero kaj belaj virinoj. Ni devas fieri, ke niaj inoj estas simpat tiaj, tamen mi kredas, ke seksa turismo prosperas, li diris. Seks objektoj. Respondeculo pri seksa egaleco en Litovio, Margarita Jankauskaite, opinias, ke kulpas la socio. En Litovio ne estas akcentataj inaj seksa saĉo kaj atingoj. La amas komunikilaro formas impreson pri juna seksema blondulino. Nur intu ino tia ion meritas. Ŝi bedaŭras. Pro tio ŝi kredas, ke eksterlandanoj emas konsideri litovinojn seks objektoj. Jankauskaite opinias, ke inoj en orienta Eŭropo allogas okcidentanojn pro sia humileco kaj simpleco. Cetere en Litovio ne agas feministaj movado. Oni povas ŝanĝi opiniojn de turistoj, kiu venas al Litovio ne por distriĉi, ŝi diras, sed komence ŝanĝiĝu nia propra sinteno pri virinoj de last.
Do, ni esperas ke la litovaj virinoj estos traktitaj same kiel la aliaj, ke ili ne havos aparte ke la turistoj ne traktu ilin en aparta maniero. Do, ni atingis la finon de nia hodiaŭa elsendo. Se vi deziras reagi al ĝi, bonvolu sendi mesaĝon laŭ la adreso stevskank@hotmail.com aŭ vi povas sendi al ni mesaĝon en Radio 3 ZOZOZO, programo Esperanto, PO Box 11106, Collingwood 3066. Kaj memoru, ke nun estas Radio Tono, ke ni nepre bezonas viajn donacojn por povi elsendi. Se ni ne arigas sufiĉe da mono, nia programo tute simple malaperos. Do, Henry Broadbent estas la respondeco pri tio. Bonvolu kontakti lin sen hezite, kaj estu donema. Vi scias, ke estas interesaj prezoj, kiun eble vi gajnos, kiu scias. Do, ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
Ĝis la reaŭdo de Carlo.
Fischoi del mar Pro San Polizia Rivero Cai verdanta vegetagia Piccolo potes por la conchero E felice se incontra oscar E finito della soffero Sur son fonde via guitar Vi luctas pro l'aero De la birta cae pro l'fiscio e del mar Pro sen poluzia rivero Cae verdanta vegeta jar Podes por la conquero y el felicio se encontra estar y el finicio de la sufero sur son fan de vía guitar amen vien opinión mi recendas diecio